SBS Radio.
Sa kabila ng malaking bilang ng may sakit na flu sa taong ito, ipinapakita ng mga bagong pagsusuri na karamihan sa mga Australiano ay hindi nagbabalak na magpabakuna laban sa flu at 10% lamang ng mga bata ang magpapabakuna. Sinasabi ng mga eksperto na ang resulta ay nakakabahala dahil ang mga nakakatanda at mga bata ang nasa pinakamalaking panganib na magkasakit ng flu. Narito sa ating wika ang ulat ni Abby Denham. Sinabi ng isang ina mula Melbourne at anak na dalawa, Jenny Mangan, na dahil sa kanyang dalawang anak na nasa childcare, isa siya sa naniniwala ng husto sa pagbabakuna. Ang kanyang anak na lalaki, ang 3 taong Jules, ay binakunahan na laban sa flu sa taong ito. Pero ayon sa mga bagong pagsusuri, ang pamilyang ito ay kontra sa mga nangyayari sa ibang pamilya. Isang pambansang survey ng grupong Immunization Coalition ang nakatagpo na 10% lamang ng mga Australiano ang naniniwalang ang mga kabataan ay bahagi ng grupong dapat magbabakuna laban sa flu. Sinabi ng Pangulo ng Royal Australian College of General Practitioners, Dr. Harry Nespolon, na ang mga tala ay nakakabahala. Ipinakita din ng survey na aabot sa 39% lamang na mga may tamang edad ang nagbabalak na magpabakuna laban sa flu sa taong ito. Pero ayon kay Professor Robert Boy ng koalisyon, ang mga kabataan ang mga pangunahing tagakalat ng sakit at ang pagpapakuna sa kanila ay pakikinabangan ng buong pamilya. Hinuhulaan niyang sa taong ito ay isang katamtaman patungo sa malubhang panahon ng sakit na flu. Ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng flu sa taong ito ay halos 30,000 noong 15 ng Abril. Ito ay mahigit sa doble ng mga kaso sa katapusan ng Abril noong nagdaang taon at halos 3,000 na mga may sakit noong parehong panahon noong 2017. Sinasabi ng mga doktor na ang pagpapabakuna ay isang paraan upang mapigilan ang isa pang nakakatakot na panahon ng flu. Ipinakita ng mga tala na ang flu ay pumapatay ng 1,200 tao noong Ipinakita ng mga tala na ang flu ay pumatay ng 1,200 tao noong 2017. Ayon kay Professor Buoy, walang dahilan para hindi magpabakuna. Samantalang sinasabi ng mga eksperto na ang antas ng mga pagpabakuna ng mga kabataan ang susi sa pagbabawas ng pagkalat ng flu sa taong ito, inirekomenda ng mga doktor na ang lahat ay dapat magpabakuna. Ayon sa General Practitioner sa Melbourne, Dr. Jelena Radosavi. Ayon sa General Practitioner sa Melbourne, Dr. Jelena Radosavi-Avich, walang gagastusin ang mga taong nasa pinakamalaking panganib.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.